Iisus dincolo de aparențe. O emisiune realizată de Emil Lazar.
Cine l-a ucis pe Iisus? Întrebarea bântuie lumea, în speță cea creștină, de multe secole. Răspunsul pare simplu. Mulți sunt tentați să îl dea în baza unor fapte pe care au impresia că le știu. Iar evreii sunt vizați cei dintâi de o asemenea vinovăție. În 1095, în țările Europei Occidentale, s-a lansat apelul de mobilizare pentru prima cruciadă. Mulțimi de oameni din toate categoriile sociale au plecat să elibereze Ierusalimul de musulmani. Dar și-au adus aminte că trebuiau să răzbune și moartea lui Iisus și s-au năpustit în drumul lor asupra comunităților evreiești din Köln, din Speyer, din Ratisbona și așa mai departe. Când au cucerit Cetatea Sfântă, au masacrat nu doar pe adepții lui Mahomed, ci și pe aceia ai lui Moise. De atunci încolo, toți partizanii anti-iudaismului și mai târziu ai antisemitismului și-au îmbrăcat faptele criminale cu justificarea sfântă. Noi răzbunăm sângele lui Hristos. Mai nou, după ce am văzut atâtea atrocități ale creștinilor din Evul Mediu și din epoca modernă comise împotriva confraților lui Iisus, unii încearcă să dreagă busuiocul, dând vina pe romani. Ei l-au bătut, l-au brutalizat și l-au răstignit pe Mântuitorul. Tentativa aceasta nu înseamnă altceva decât o diversiune la fel de discutabilă ca și acuzarea stupidă a iudeilor de deicid. Cea mai simplă și mai sigură cale de a afla adevărul despre moartea lui Iisus rămâne recursul la Evanghelii. În special, ultima dintre ele, cea a lui Ioan, conține amănunte semnificative privind modul în care s-a planificat și s-a desfășurat uciderea nazariteanului. De la începutul activității sale mesianice, Iisus a suscitat controverse aprinse în jurul faptelor și cuvintelor rostite. În câteva rânduri, cei ce îl ascultau au avut reacții spontane de violență. Acuzațiile aduse erau blasfemia și profanarea sabatului, întrucât Iisus a combătut modul strict, rigid, legalist al celebrării zilei a șaptea. Dar furia de moment a gloatelor nu a provocat niciodată daune majore. Lucrurile aveau să se schimbe în ultimul an al misiunii sale. La Ierusalim, casta marilor preoți și mai ales un clan, cel al familiei lui Hanan ben Set, Ana din Evanghelii, încep să fie deranjați tot mai mult de aparițiile acestui galilean carismatic și iconoclast. Se temeau de două lucruri. Mai întâi de o insurecție populară la un festival unde se adunau sute de mii de evrei din lumea întreagă. Un astfel de incident ar fi dat apă la moară ocupantului roman să intervină cu brutalitate și să le abolească privilegiile și mai ales afacerile lucrative din jurul templului. Iar a doua temere era legată de o nouă fractură religioasă în sânul iudaismului, ce ar fi diminuat și mai mult numărul de fideli contribuabili la trezoreria casei Domnului. Existau deja grupuri religioase contestatare a puterii marilor preoți, ca esenienii, de exemplu, ce preferaseră să-și creeze propriile comunități separându-se de templu. La prima vedere, Iisus, un simplu țăran din Galileea, nu reprezintă decât o insectă ușor de strivit pentru preoții cei mai de seamă. Oamenii se temeau de aceștia și se lăsau tiranizați. Între casta lor și partida fariseilor exista un conflict nestins. Erau puțini și neiubiți de popor, dar ei reprezentau practic iudaismul în fața ocupantului roman. De aici le venea puterea și o foloseau ca să-și păstreze privilegiile dobândite. În Ierusalim aveau propriul cartier, situat în zona înaltă a orașului, între templu și palatul regal al lui Irod. În anii 1970-1980, arheologii au descoperit mai multe case de dimensiuni impresionante ce au aparținut cu siguranță familiilor preoțești, Ana, Boetius sau Bene Fiabi. Una dintre ele se detașează prin grandoarea unui adevărat palat. Cu o suprafață de 750 de metri pătrați și un mozaic reprezentând o ramură cu trei rodii, emblema celor ce au deținut demnitatea de mare preot. După toate probabilitățile, aici se găsea reședința lui Ana Ben Set. În anul morții lui Isus, bătrânul și vicleanul pontif, ce fusese marele demnitar religios în urmă cu 15 ani, trăgea sforile politicii în orașul sfânt. Ionatan, fiul său, era sagan, adică șeful milițiilor ce păstrau ordinea în templu. Alți doi fii, Teofil și Matias, dețineau funcțiile de trezoriere ai visteriei sacre, iar ginerele lui Iosif Caiafa ocupa de mulți ani poziția de urmaș al lui Aron în fruntea cetelor preoțești. În jurul acestei găști se coagulează un adevărat complot împotriva învățătorului nazaritean. Arestarea intrusului însă nu se va desfășura cum au plănuit-o ei. Aprozii sau milițienii trimiși să-l salte manu militarii s-au întors cu o explicație stupefiantă. Niciodată n-a vorbit un om ca omul acesta. Afacerea turbulentului galilean ajunge apoi în Consiliul Superior al Iudaismului, în Sinedriu. O parte din farisei și din cărturari, din gelozie sau din fanatism, se raliază cauzei marilor preoți. Deși se urau între ei, orice mijloc este permis pentru a-l reduce la tăcere pe Isus. Dar nici în Sinedriu, planul de arestare și judecare a lui Hristos nu funcționează cum s-ar fi dorit. Un om ca Nicodim se împotrivește uneltirilor josnice și le aduce aminte complotiștilor că trebuie să respecte procedurile prevăzute de lege. Nicodim, cel care venise la Iisus noaptea și care era unul din ei, le-a zis: legea noastră osândește ea pe un om înainte ca să-l asculte și să știe ce face? Învierea neverosimilă a lui Lazar după 4 zile de la punerea în mormânt creează un interes și o febrilitate în jurul lui Iisus insuportabile pentru conducători. Aceștia se reunesc în consiliu, probabil unul restrâns la preoți și câțiva învățați mai înverșunați ai fariseilor, și hotărăsc să facă ceva, orice, ca să-l oprească pe cel ce învia morții. Motivul enunțat era politic, dar în realitate invidia îi împingea spre cel mai odios act din istorie. Atunci preoții cei mai de seamă și fariseii au adunat soborul și au zis: ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul. Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis: voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? Din ziua aceea au hotărât să-l omoare. Ultima săptămână dinaintea Paștelui va fi decisivă pentru mafia complotiștilor din jurul ticălosului Ana Ben Set. Când au aflat că mulți oameni se duceau în Betania, o localitate din apropierea capitalei, să-l audă pe Iisus și să-l vadă pe celebrul Lazar, singurul om înviat după ce intrase în putrefacție, Ioan scrie că au început să ia în calcul o crimă dublă pentru salvarea intereselor de grup. Preoții, cei mai de seamă, au hotărât să omoare și pe Lazar, căci din pricina lui, mulți iudei plecau de la ei și credeau în Iisus. Intrarea triumfală și punerea în pericol a afacerilor profitabile din templu, prin alungarea comercianților, aveau să toarne gaz pe foc. Nu mai exista nicio cale de întoarcere. Galileanul trebuia să moară, iar ocazia se va ivi curând. Jignit în amorul propriu sau poate în dorința de a precipita luarea puterii politice de către Iisus, Iuda va destăinui administratorilor templului locul unde se va retrage învățătorul cu ucenicii după masa pascală. O cohortă formată din soldații gărzii templului, condusă de saganul, de capitanul Ionatan ben Hanan și ghidată de nefericitul ucenic, ajunge într-o grădină de măslini pe colina ce străjuiește Valea Chedronului în fața zidurilor cetății. Iisus este arestat în mod pașnic. Chiar dacă Petru a încercat să-și demonstreze curajul tăind urechea lui Malcus, un slujitor al marelui pontif, posibil și el preot la templul. Bietul om, dacă Mântuitorul nu ar fi intervenit punându-i urechea la loc, s-ar fi găsit în imposibilitatea de a mai îndeplini slujba sacerdotală vreodată. Un preot atins de o infirmitate fizică își pierdea dreptul de a exersa vocația. Cu un secol înainte se întâmplase ceva similar. Antigon i-a smuls cu dinții o ureche fratelui său, marele preot Hircan al II-lea, din familia Hașmoneenilor, ca să-l împiedice pentru tot restul vieții să mai oficieze ca preot. Hristos a insistat ca ceea ce urmează să îi se întâmple să nu producă victime colaterale, nici printre adversari, nici printre prieteni. Începe din clipa arestării un simulacru de proces. Complotiștii se chinuie aproape 12 ore să găsească o bază juridică pentru condamnarea la moarte a inamicului public desemnat. Planul făcut nu vizează doar eliminarea fizică a agitatorului, ci compromiterea mesajului său și înspăimântarea anturajului printr-o pedeapsă exemplară. Prima haltă a cortegiului se face la eminența cenușii a iudaismului și probabil inițiatorul din umbră al proiectului criminal, fostul mare preot Ana. Odios personaj. Asemenea unui păianjen își țesuse plasa de a deține toate pârghiile puterii în templu. Funcțiile religioase, cele militare și economice, se găsesc sub controlul familiei sale, pe care o conduce în calitate de patriarh. Și istoricul grec Iosif Flavius din primul secol și mărturia Talmudului îl prezintă pe Ana sau Hanan drept cel mai mare intrigant al timpului. Iisus este adus în palatul fostului mare demnitar religios pentru a fi intimidat, speriat și compromis. Se simulează un interogatoriu, iar când arestatul își exprimă nedumerirea față de rațiunea întrebărilor puse, un milițian, un aprod din gardă îl lovește cu violență. Cele mai multe traduceri spun că i-a dat o palmă. Cuvântul grec, rapisma, înseamnă mai degrabă lovitură de bâtă. Cei ce veniseră să-l prindă pe învățător, spun evangheliile, erau înarmați cu săbii și ciomege. Foarte probabil că lovitura a fost una extrem de violentă, provocând protestul victimei. Dacă mai exista vreo îndoială privind procedura abuzivă de judecată, gestul aprodului a spulberat-o. Nimeni nu putea fi lovit înainte de stabilirea formală a vinovăției. Însă nu mai existau scrupule din partea celor ce l-au condamnat la moarte deja, iar acum încercau să-l zdrobească psihic și fizic, utilizând toată gama de presiuni a torționarilor. Nereușind să-l prindă în capcana vorbelor, Ana trimite prizonierul sub aceeași escortă în casa lui Caiafa, marele preot în exercițiu. Aici, spun sinopticii, s-ar fi adunat membrii Sinedriului. Evanghelia după Ioan păstrează însă tăcerea cu privire la o reuniune oficială a celui mai înalt for juridic al iudaismului. Existau două probleme majore. Ședințele oficiale de judecată nu se țineau noaptea și în niciun caz la locuința particulară a cuiva. Cel mai probabil, în salonul casei lui Caiafa s-au adunat nu forul întreg, ci câțiva din membrii Sinedriului, cei mai vocali adversari ai Mântuitorului dintre farisei și doctorii legii, împreună cu grupul preoților. Nu participau la complot nici Nicodim, nici Iosif din Arimatea și foarte probabil nici grupul de cărturari simpatizanți ai lui Gamaliel. Din nou se joacă parodia unui proces. Martori mincinoși fac declarații contradictorii, încercând să-l discrediteze pe Iisus. Cel mai credibil par să fie doi, care raportează niște cuvinte spuse de Iisus în afara contextului lor. Acesta a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în 3 zile. Exasperat de tăcerea inculpatului, Caiafa reacționează vehement, ridicându-se teatral în picioare și punându-i o întrebare capcană privind asumarea identității divine și mesianice. Răspunsul calm al lui Iisus a fost fără echivoc. Da, sunt Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului care va veni pe nori. Satisfăcut de ceea ce auzea și dorind să asmută haita de complotiști turbați asupra acuzatului, marele preot își rupe hainele cu un gest deplasat de indignare strigând, a hulit! Atât de mare era disperarea de a-l compromite și acuza pe Iisus, încât jalnicul pontif a uitat de interdicția stabilită de Dumnezeu privind manifestarea excesivă a simțămintelor. În cartea Leviticului exista următoarea poruncă pentru cei ce slujeau în sanctuar: să nu vă descoperiți capetele și să nu vă rupeți hainele, ca nu cumva să muriți și să se mânie Domnul împotriva întregii adunări. A urmat o busculadă înfiorătoare. Indivizii aceia, pretinși respectabil, se năpustesc asupra lui Iisus și aplică pedeapsa blasfemiatorilor. Îl scuipă, îl lovesc, probabil îi smulg barba ca să-l marcheze astfel pe hulitor. Și-au atins scopul. Au găsit motivul pentru a-l condamna la moarte după legea iudaică. Dar sentința nu putea fi aplicată de ei. Dreptul suprem de viață și de moarte aparținea autorității romane. Cu ocazia marilor sărbători, prefectul Iudeii, ce și avea sediul în Cezarea, venea la Ierusalim pentru a supraveghea personal menținerea ordinii. Tot atunci se țineau ședințele de judecată privind sentințele capitale. Ziua de lucru a demnitarului roman începea la răsăritul soarelui, undeva pe la ora 6. Complotiștii, împreună cu gărzile templului și acoliții preoților, s-au prezentat la prima oră a zilei în fața porților magnificului palat construit de Irod, unde se instala prefectul când venea în capitală. Doreau să încheie repede socotelile și să se descotorosească de intrusul galilean. Dar probabil l-au subestimat pe Pilat, demnitarul aflat în post. Un individ încăpățânat, ranchiunos, ce îi disprețuia pe evrei. De la venirea în Iudeea și Samaria, nu înceta să multiplice provocările la adresa religiei iudaice. Adusese noaptea stindardele religioase cu însemnele împăratului la Ierusalim și le arborase în fortăreața Antonia, ce supraveghea curțile templului. După proteste furibunde, le retrage, dar nu se dă bătut. Emite apoi 3 serii de monezi locale din aramă cu însemnele cultului imperial. Bastonul sacru, litus, folosit ca instrument de binecuvântare de către preoții păgâni, și un polonic, simpulum, utilizat pentru libațiile, pentru jertfele de băutură. Predecesorii lui Pilat reprezentaseră pe monezile scoase de ei simboluri neutre și inofensive, cum ar fi spice de orz, crengi de palmier. Resentimentele lui Pilat se transformă uneori în acțiuni brutale și sângeroase. La o sărbătoare anterioară, soldații romani năvăliseră în curțile templului și masacraseră mai mulți pelerini galileeni bănuiți de răzvrătire, amestecându-le sângele cu cel al jertfelor. Culmea tupeului fusese atins de prefect atunci când le-a impus preoților să îi dea o parte din visteria templului pentru a construi un apeduct la Ierusalim. Supărarea iudeilor s-a manifestat prin proteste masive atunci când Pilat venise în capitală. Perfid, romanul și-a trimis soldații îmbrăcați în haine civile să se amestece prin mulțime și să-i înjunghie pe manifestanții recalcitranți. La un asemenea om a fost dus Iisus să fie judecat. Capetele de acuzare nu mai sunt aceleași ca în palatul marelui preot. Demnitarului romanii se livrează ideea că acuzatul s-ar fi proclamat împărat ca și alți falși mesia dinaintea lui și s-ar pregăti de răscoală. Sperau prin aceasta să obțină o condamnare rapidă. Pilat însă se comportă după obiceiul său. În cuvinte și atitudini vrea să-i umilească pe conducătorii iudei, veniți împreună cu grupul de suporteri. Se preface că ia în serios procedura judiciară, interogându-l pe Iisus în privat, așa cum cerea dreptul roman. Realizează rapid că acuzațiile sunt umflate și încearcă toate tertipurile posibile să temporizeze, să amâne sentința, sperând că preoții vor abandona prada. Îl expediază mai întâi la Irod Antipa, venit și el la Ierusalim pentru Paște. Astfel vâna 2 iepuri. Transfera responsabilitatea instruirii judecății asupra altcuiva și se reconcilia cu unul din adversarii săi, gâdilându-i orgoliu și cerându-i cu umilință falsă opinia. Nu era vorba să abandoneze autoritatea pronunțării sentinței. Prefectul roman trebuia să o rostească, dar atunci ar fi făcut-o pe baza unor circumstanțe atenuante. El nu ar fi apărut atât de odios ca Irod. Însă nimic nu-i reușește. Nici bătaia bestială a condamnatului ce nu mai arată om cu fața tumefiată și sângele șiroindu-i. Nici încercarea de a obține grațierea poporului propunându-l la schimb cu un tâlhar, Baraba. Norodul adus de complotiști sunt clienții lor, gata să facă jocul celor ce îi plătesc. Fără scrupule, cer libertatea unui criminal. S-a spus despre Baraba că ar fi fost un zelot patriot ce luptase împotriva romanilor. Nimic mai fals. Actele de terorism în Ierusalim și Iudeea comise de sicari, o branșă radicală a zeloților, vor apare în anii 40. În plus, niciun prefect roman nu și-ar fi permis să libereze un dușman al Imperiului. Realitatea cea mai plauzibilă este că preferatul mulțimii nu era decât un ucigaș vulgar. Rezistența lui Pilat este dublată și de un simțământ de teamă superstițioasă. Soția îl avertizase de visul avut cu privire la nevinovăția acuzatului, iar afirmația făcută de Iisus că El este Fiul lui Dumnezeu îl destabilizează. În cele din urmă, iese în evidență o altă trăsătură de caracter a romanului, lașitatea. Ar fi putut să expedieze fără probleme pe intriganți, dar aceștia aruncă în luptă ultimul atu. Dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat, este împotriva cezarului. Augustus crease un fel de ordin special din care făceau parte demnitarii cei mai fideli, numiți prietenii cezarului. Pilat probabil intrase în grupul acesta de elită fie datorită soției sale, care ar fi fost nepoata lui Octavian August, fie grație prietenului Seianus, șeful pretorienilor, cel ce conducea imperiul. Auzindu-i pe iudei că sunt gata să-i conteste apartenența la cel mai select ordin și știindu-i capabil de denunțări calomnioase, Pilat cedează și pronunță sentința de moarte. In necem ibis, vei muri de moarte violentă, sau poate folosind teribile cuvinte, in crucem ibis, vei muri pe cruce. Pentru Iisus începe supliciul la care îl supun soldații romani ce făceau parte din trupele auxiliare însărcinate cu menținerea ordinii. Aceștia provin din populațiile păgâne orientale și aveau un dispreț mare față de iudei. Așa se explică actele de cruzime și batjocurile la care se dedau imediat ce sentința s-a pronunțat. Îi îndeasă pe cap un fel de cască făcută din ramurile unor arbuști spinoși. Îl deghizează într-o caricatură regală și lovesc cu brutalitate. Slăbit, deshidratat, acoperit de sânge, dezbrăcat sub soarele torid, Iisus parcurge un drum în pantă de 450 de metri, târând o cruce de 80 de kilograme. Traseul nu are nimic de a face cu Via Dolorosa de astăzi, concepută abia în secolul XVIII pentru pelerini. Soldații devin un pic mai umani și chiar binevoitori. Permit unui grup de bocitoare dintr-o confrerie de femei din Ierusalim să-l acompanieze până la locul execuției. De obicei, era interzisă orice manifestare de simpatie pentru un condamnat la moarte pentru crime grave. Apoi când Iisus se contorsionează de durere pe cruce, din milă încearcă să-i dea un narcotic pentru alinarea suferinței, fabricat din fiere amestecată cu oțet și boabe de smirnă. Înainte să moară, auzindu-l că se plânge de sete, unul dintre soldați, Milos, înmoaie un burete într-o băutură populară printre militari, făcută din vin un pic oțețit, apă și ouă bătute, numită Posca. În final, ofițerul însărcinat cu execuția rostește în auzul tuturor: cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Cine l-a omorât pe Iisus? Este ridicol să afirm că evreii au făcut-o sau romanii. Un grup de complotiști nu reprezintă un popor, la fel cum niște soldați dintr-un corp auxiliar, prinși fără prea mult entuziasm în executarea unui ordin, nu înseamnă Imperiul Roman. Există o vină directă a supliciului suportat de Hristos ce poate fi imputată atât grupului mafiot din jurul marelui preot Ana, cât și prefectului laș și brutal. Însă perpetuarea unei gândiri simpliste, generalizante, reprezintă o nedreptate impardonabilă. Seamănă, dacă vreți, cu raționamentul reductiv următor. Iuliu Maniu a murit în mizerie într-o chisoare din România datorită unei judecăți nedrepte. Ca atare, poporul român are vina colectivă de crimă. O aberație, la fel ca acuzația de deicid aruncată asupra evreilor sau asupra romanilor. Dacă reluăm firul faptelor relatate în Evanghelie, observăm că patimile și moartea lui Iisus nu reprezintă o surpriză pentru acesta. Cu 6 luni înainte de cruce, el îi anunță pe ucenici de ceea ce urma să se întâmple. Ba mai mult, este hotărât să înfrunte destinul, nu să se sustragă. Luca scrie: Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Fără nicio îndoială ar fi putut evita toată suferința. În câteva rânduri, când oamenii se pregăteau să-l linșeze, a ieșit din încurcătură cu multă ușurință. Ceea ce se întâmplă în ziua arestării și a morții sale depășește granițele unei crime a sistemului politico-religios. Cuvintele prin care Iisus anticipează evenimentul, contextul și modul în care se desfășoară totul sugerează faptul că moartea lui este un sacrificiu de sine. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își va da viața pentru oi. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața, pentru ca iarăși să o iau. Iisus alege deliberat să se predea celor ce îi doreau moartea după o luptă sufletească înfricoșătoare în grădina Ghețeman, locul unde se retrăsese la finalul cinei pascale. Ceea ce va suporta în cursul nopții și a zilei următoare reprezintă împlinirea voinței lui Dumnezeu de a ispăși vina umanității. Lui Pilat, Iisus îi spune: n-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi dată de sus. Astfel, detaliile supliciului fac ecoul unei profeții făcută cu 700 de ani înainte de Isaia. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și zmerit, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Rostul morții lui Iisus a fost mult mai adânc decât și-au închipuit privitorii ei. În fața lor, Dumnezeu întrupat se așeza în locul omului nenorocit și păcătos, luând asupra lui, într-un mod tainic și neînțeles în totalitate, vina păcatului. În același timp, ne oferea imaginea odioasă a ceea ce noi privim poate cu indulgență ca fiind niște mici accidente de parcurs sau cel mult nesocotirea legii lui Dumnezeu. Chipul descompus de durerea lui Iisus, strigătul teribil adresat Tatălui, pentru ce m-ai părăsit, dezbracă păcatele noastre de camuflajul unor simple greșeli și ne arată atentatele teroriste comise cu atâta nonșalanță la adresa persoanei lui Dumnezeu. A minți, a fura, a comite adulter, a pofti, nu sunt doar călcări de lege, ci zdrobirea inimii lui Dumnezeu cu brutalitate și cruzime. Patima lui Iisus trebuie înțeleasă astfel: o crimă a păcatelor noastre și ale mele în mod special, nu a iudeilor sau a romanilor. Cei ce s-au încrâncinat atunci împotriva lui nu au fost decât instrumente oarbe în mâna păpușarului odios care ne amăgește de atâtea milenii. Încercăm probabil să ieșim din spirala infernală a răului. Poate multiplicăm faptele bune sau căutăm să ne despovărăm de păcate mărturisindu-le preoților sau lui Dumnezeu. Nimic nu se va schimba în profunzime până când nu vom personaliza suferința lui Iisus, până când nu vom înțelege că eu, în orbirea și prostia mea, îi îndesam coroana de spini, că tot eu țineam ciocanul ce împingea cuiele în carnea mâinilor sale. Abia atunci când păcatul este denunțat cu scârbă, schimbarea adevărată în bine se va produce. Iată vorbele profetului Zaharia. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune. Și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge, cum plânge cineva pe singurul lui fiu. Și îl vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe un întâi născut.